Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 23-ն է, հայ-ադրբեջանական սահմանին այս պահին համեմատաբար հանգիստ է։ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման օրակարգում առանցքային թեման դելիմիտացիան կլինի։ Ընդդիմությունը բողոքի ցույցերով պահանջում է տեղեկություններ տրամադրել հնարավոր համաձայնության մասին։ Հայաստանի երրորդ նախագահը մեղադրյալ մի նոր գործով, Բելարուսի ղեկավարի աղմկահարույց հարցազրույցը, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, բայց նա Խեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր կեսօրի դրությամբ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական կայուն է, ազատությանը հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Երեք հայկական կողմի տվյալներով փոխհրաձգություններ սկսվել Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղի ուղությամբ, սովել էր 19-ամյա զինծառայող։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել էր, թե այդ ուղությամբ կրակոցներ չի արձակել, մանրամասները ծրագրում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական դաշնակցային համագործակցություն, ինչպես նաև տարածաշրջանի անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Անցած շաբաթ կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը ասել էր, թե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առաջարկություն է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ։ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե առաջարկն ընդունելի է հայկական կողմի համար, Բաքուն դեռևս պաշտոնապես չի արձագանքել։ Թուրքական լիրան մոտ 8%-ով արժեզրկվել է և հասել ռեկորդային ցածրցության իշի Ռեջեփ Էրդողանի երեկվա հայտարարություններից հետո, որոնցով երկրի ղեկավարը կրկին աջակցություն էր հայտնել կենտրոնական բանկի քաղաքականությանն ու պնդել, թե կհաղթի իր անկախության համար տնտեսական պատերազմում։ Անցած 1 տարում լիրան արժեզրկվել է մոտ 40%-ով, արձանագրելով վատագույն ցուցանիշը զարգացող երկրների աշույտների շարքում։ Մոլդովան վաղվանից կրկին կարող է զրկվել ռուսական գազից, եթե այսօր չմարի Գազպրոմին ունեցած 74 միլիոն դոլարի պարտքը։ Ռուսաստանյան ընկերությունը 3:48 ժամ էր տվել Քիշնևին։ Կառավարությունը քննարկումներ է անցկացնում խնդիրը լուծելու համար, այսօր Facebook-ում գրել է Մոլդովայի փոխվարչապետը։ Բուլղարիայի արևմուտքում առնվազն 46 մարդ է զոհվել Ստամբուլից Սկոպիե ուղևորվող ավտոբուսի վթարի և բռնկման հետևանքով։ Զոհերի մեծ մասը զբոսաշրջիկներ են, կան նաև երեխաներ։ Հյուսիսային Մակեդոնիայից ողջ մնացած 7 ուղևորները շտապ տեղափոխվել են Սոֆիայի հիվանդանոց և բուժում են ստանում այրվածքների դեմ։ Եվրոպական միջազգ երկրներ հստացում են սահմանափակումները կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքը զսպելու համար, Գերմանիայում քննարկում են բանակում պատվաստումները պարտադիր դարձնելու հարցը, Ավստրիայում երեկվանից համընդհանուր լոկդաուն է հայտարարված։ Այժմ այս հարցն են քննարկում նաև Սլովակիայում, որտեղ արդեն իսկ չպատվաստված անձինք չեն կարող ռեստորան, սրճարան կամ առևտրի կենտրոն մտնել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշում է կայացրել Անկարայի դեմ, պարտավորեցնելով խոշոր դրամական փոխհատուցումներ վճարել հարյուրավոր դատավորների և դատախազների, որոնք ազատազրկվել էին 2016-ի հեղաշրջ փորձից հետո։ Ստրասբուրգյան Նատյանը վճռել է, որ նրանց ձերբակալությունն իրականացվել է օրենքի և մարդու իրավունքների խախտումներով։ Եվրոպական դատարանն ավելի վաղ Թուրքիայի դեմ վճիռներ էր կայացրել նաև հասարակական գործիչ Օսման Քավալայի և քուրդ ընդդիմադիր Սելահատին Դեմիրտաշի գործերով, պահանջելով ազատ արձակել նրանց։ Անկարան մինչ այժմ այդ վճիռները չի իրագործել։ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն հայտարարել է, թե այս ամսվա վերջին կանալիք նիստում արդեն կարող է քննություն սկսել Թուրքիայի դեմ դատարանի որոշումները անտեսելու հիմքով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերի սահմանային ընդհարումներից հետո մի պահ թվաց, թե իրավիճակը հանդարտվել է, սակայն երեք հայկական կողմը ցավալի կորուստ է կրել, զոհվել է մի երիտասարդ զինծառայող։ Այս պահին վերստին հաղորդում են հարաբերական անդորի մասին, ըստ խորհրդարանի պատկան հանձնաժողովի ղեկավարի, դիրքային փոփոխություններ չկան, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի զինուժը 3 Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղի սահմանային հատվածում տեղի ունեցած փոխհրաձգության արդյունքում դիրքային որևէ առավելություն չի ունեցել։ Պնդում է խորհրդանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Դիրքային առավելություն բնականաբար որևէ ձև արձանագրված չի։ Սա խնդիրը կանոնը հետևյալում։ Այդ կրակոցները, այդ դիրքային կռիվները ինչի արդյունքում են լինում։ Դա պլանավորված գործողություն են հեռահար քաղաքական նպատակների, թա միջ դիրքային խնդիրների առնչությամբ են տեղ ունենում։ Պետք է բացառել նաև դա, որպեսզի դա բացառեն, պետք է կոմունիկացված լինեն նաև դիրքերում տեղակայված հրամանատարական կազմերը։
Բաքուն հերքում է երեկվա փոխհրաձգության մասին լուրը։ Այսօր կեսօրի դրությամբ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական կայուն է ազատությանը հայտնեցին պաշտպանության նախարարությունից։ Երեկվա բախումներին մոտ գտնվող Նորաբաքում էլ այսօր խաղաղ է եղել, ասում է բնակիչների Ադրինե Ավետյանը։ Գյուղում կրակոցի ձայներ չեն լսվել, երեկ են միայն լսել։
Դա եղել է այն մի կոմիտորի բերանին, այդքան շատ ձայներ չի լսվել ու երկար կրակոցներ չի եղել։
Շատ կարճ է տևել, հա։
Հա,
իսկ
ժամը 4-ի յաներն է եղել։
Իսկ այսօր ոնց է իրավիճակը եղել գյուղում։
Այսօր հանգիստ է։ Ոչ մի կրակոց, ոչ մի ձայն չկա։
Երեք Նորաբաքի դիրքերում Ադրբեջանի Զինուժի կրակոցից 19-ամյա ժամկետային է մահացել Սուրեն Սաֆարյանն Արագածոտնի մարզի հիմնականում եզդիաբնակ Սադունց գյուղից էր։ Սուրենի ազգականներից է գյուղի վարչական ղեկավարը։ Մովսես Շամոյանը պատմում է, Սուրենին գյուղում գրեթե բոլորը գիտեն, խելոք ու աշխատասեր տղա էր։
Մոտավորապես մի ամիս առաջ եկել է տուն գնացել է արտագուտ էր։ Այդ ինքնը շատ քելոք երեխա աշխատել է
խայաղել։ Սուրենը երկու քույր ու երկու եղբայր ունի, տան կրտսերն էր, անասնապահությամբ էր զբաղվում, ընտանիքին օգնում, նաև այլ աշխատանքներ էր անում, եթե սեզոնային աշխատանքն ավարտվում էր, ասում է գյուղի վարչական ղեկավարը։
Ինչ իշմեմ աշխատել է փոքր ժամանակից մինչև հիմա, ընտանիքը պահեն իրենց։ Մի եղբայրը մի տեղ էր աշխատում, հայրը մի ուրիշ տեղ, ինքը գյուղում էր աշխատում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը լարվել է անցած շաբաթվա սկզբից։ Մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի արևելյան սահմանագոտու Սյունիքի հատվածում տեղի ունեցած բախումը ամենաարյունալին էր 44-օրյա պատերազմից ի վեր։ Այն դադարեց նույն օրը երեկոյան ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Հայկական կողմը վերջին տվյալներով հաստատված 6 զոհունի 13 գերի։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր 24 զինվորի հետ կապը կորելու մասին։ Մարտական գործողություններից մեկ շաբաթ անց մինչ օրս պաշտոնապես որևէ բան չի հաղորդվում անհետ կորածների մասին։
Հստակ հայտնի է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հանդիպման մասին հաղորդվել է երկու ղեկավարների հետ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հեռախոսազրույցներից հետո։ Մինչդեռ վերջին օրերին տեղեկություններ են շրջանառվում Բրյուսելից առաջ ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հանդիպման հնարավորության մասին, որը ենթադրաբար կարող է տեղի ունենալ այս ուրբաթ Սոչիում։ Հանդիպման առանցքային թեման կլինի սահմանազատումն ու սահմանագծումը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանը շահագրգռված է, որ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացն Ադրբեջանի հետ սկսվի օր առաջ։ Լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում պնդում էր Ազգային ժողովի Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Լինելու է արդյոք դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցը Փաշինյան-Ալիև-Պուտին առաջիկա հանդիպման օրակարգում։ Արտգործնախարարությունը չի հերքել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների դեկտեմբերի բրյուսելյան դեմ-առ-դեմ հանդիպմանը նոյեմբերի վերջին կարող են նախորդել երկկողմ բանակցությունները Ռուսաստանում։ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է, նոր երկկողմ հայտարարություն սպասվում է, թե ոչ տեղեկություններ չունի։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հրապարակի հետ զրույցում նշել է, փաստաթուղթ ստորագրելու վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա, շեշտելով այս պահին։
Հայաստանի հարաբերությունը հանդես է եկել բազմիցս հավաստիացմամբ, որ դա դրան Հայաստանի հարաբերությունը կողմ է։ Վերջ։ Երբ կսկսվի դա, մենք շագրգրված ենք, որ դա օր առաջ սկսվի, որպեսզի հստակություն մտնի զրոյական կետը որտեղ է, եւ այդ կետի շուրջ բանակցություններից հետո պետք է տեղի ունենան նաեւ այն խնդիրների լուծումները, որոնք կապված են առաջնագծի ինժեներական կառույցների կահավորման հետ։
Իշխանության ներկայացուցիչները մոտ մեկ շաբաթ է չեն բացահայտում դեմարկացիային և դելիմիտացիային վերաբերող ռուսական առաջարկները, որոնց վարչապետը անմիջապես էր տվել իր համաձայնությունը։ Եթե Հայաստանի վարչապետի համար առաջարկներն ընդունելի են, ուրեմն բխում են Հայաստանի շահերից, Անդրանիկ Քոչարյանի փաստարկներ։
Եթե մեզ Հայաստանի վարչապետը ասում է ընդունելի է, դա նշանակում է նաև զրոյական կետն է, չէ՞, ընդունելի։ Մնում է այդ կետը, մենք կարողանանք պահենք, եթե այդ կետի գոյությունը ամրապնդվում է, հաստատվում է։ Եվ պետք է մտնել անմիջապես դեմարկացիա և դելիմիտացիայի, ուրեմն, դաշտ։
Զրոյական կետ ասել ինչ է նշանակում, որովհետև
մենք դա այն իրավական հենքն է, որտեղից պետք է ասես այս գիծը որտեղով պետք է անցնի։ Անցել է թե չի անցել։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ
թվականի քարտեզներ։ Կան քարտեզներ, որ պետք է ունենան նաև իրավական հիմք, հաստատված ինչ որ միջազգային կառույցների կողմից։ Իհարկե 20-ականների քարտեզը, որ ունի նաև իրավական հիմք, բավականին մեզ տալիս է բանակցելու եւ ակնկալիք ունենալու հնարավորություն։ Հիմա ո՞նց պետք է այդ process-ը գնա։ Հիմա տեսեք, գնալու է այդ process-ը, բայց պարզվում է, որ շատ հասարակական կառույցներ կան, որ ասում են, չէ, բերեք մի հատ մեր հետ համաձայնեցրեք, թե չէ գնում ենք փողոց փակելու։ Բերեք, ես դի տեսնեմ այդ ինչ քարտեզներ են։
Բայց մարդիկ իմանալու իրավունք չունեն, պարոն Քոչյան, նրանք էլ տեղեկացված լինելու իրենց իրավունքն են։
Որևէ բան գաղտնի չի լինելու։ Ինչ որ պահից, բայց ինչ որ պահի հասնելու process-ում շատ բան լինելու է գաղտնի։ Գործում դա այդպես է։
Միջետ։
Մեր իշխանությունը այնուամենայնիվ պահում է ամենակարևոր խոստումը։ Ինքը ժողովրդի թիկունքում որևէ բան չի անելու եւ դրա համար էլ ինքը ստացել է քվեն։
Ընդդիմությունը չի հավատում իշխանության ազնիվ խոսքին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ասում է, գործընթացները պետք է հրապարակայնացվեն, դրանք այժմ ստվերային որակելով։
Կապիտուլյացիոն հայտարարությունը ստորագրվել է ոչ միայն ժողովրդի թիկունքում, այլ նույնիսկ իշխանությունից գաղտնի մեկ անձի ստորագրությամբ։ Սյունիքի ձորքերը եթե քաշվել, ելի ժողովրդի թիկունքում, ելի գաղտնի։
Անդիմության համոզման բանկախային հանգամանքից, թե որտեղ կհանդիպեն երկու ղեկավարները Ռուսաստանում թե Եվրոպայում, ամենայն հավանականությամբ կստորագրի ինչ որ խիստ ամբարենպաստ համաձայնություն։ Անդիմադիրները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում եւ պահանջում են տեղեկություններ տրամադրել այդ հնարավոր փաստաթղթի մասին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Միշտ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ արդեն երկրորդ օրն է մայրաքաղաքի փողոցներում բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, նրանք պահանջում են վարչապետից բացահայտել, թե նա ինչ փաստաթուղթ է պատրաստում ստորագրել Ադրբեջանի հետ։
Հիմա եթե մենք միասին ոչ չասենք այս ազգակործան ծրագրին, այդ բաթը շարունակվելու է։
Այսօր նրանք պատրաստվում են մայրաքաղաքի բուհերում, ուսանողներին են հորդորում միանալ իրենց։
Հարգելի դասախոսներ, մի խանգարեք ուսանողներին մասնակցել մեր շարժմանը։
Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ իրենց շարժումը ապաքաղաքական է եւ երկուսակցական, եւ իրենց պայքարը անուն Հայաստանի ինքնիշխանության է։
Այս ակցիան ապաքաղաքական է։ Այս ակցիան չի սպասարկում որևէ կուսակցության շահեր։ Այս ակցիան ապաքաղաքական է եւ բացառապես ազգային։
Բողոքի ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցներից են Փաստաբանների պալատի նախին նախագահ Արա Զոհրաբյանը, 5165 շարժման առաջնորդ Կարին Տոնոյանը, ազգային ժողովի իմքայլական նախին պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը եւ այլոք։
Այսօր հայոց պատմություն են փորձում կերտել առանց հայերի մասնակցության։ Եթե դուք համաձայն չեք, որ վաղը անգործ մնար, եթե դուք համաձայն չեք, որ վաղը, եթե հայոց պատմությունը լինի գրելու, օտար երկրներում գրեք, դուրս եկեք եւ պայքարեք։
Բողոքի ակցիաները այսօր կեզրափակվեն երեկոյան Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք է լինելու։ Երեք նույնպես ակցիայի մասնակիցները Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք հրավիրեցին, այնուհետև դուրս եկան երթին։
Այսօր նոյեմբերի 23-ին ժամը 17:00-ին հավաքվեք Հանրապետության հրապարակում եւ ազգային համախմբումով մասնակցեք ազատագրական շարժմանը։
Փաշինյան Ալիև հանդիպման ընթարաջ զրուցել ենք վերլուծաբան Թաթոլ Հակոբյանի հետ, ով տասնամյակներ շարունակ հետևում է բանակցային գործընթացին։ Մեր ստուդիայում պատասխանելով Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, պարոն Հակոբյանը նշել է, որ այո, կա քննարկման առարկա նախագիծ եւ այն ստեղծված հանգամանքներում հարկը ընդունել, քանի որ այլ ընտրանքը էլ ավելի վատ տարբերակ կարող է լինել։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Ազատությունում է Անի հետազոտական կենտրոնի համակարգող լրագրող Թաթուլ Հակոբյան, շնորհակալություն։ Անցաչափած արյունալի բախումներ գրանցվեցին սահմանին, վերջին միջադեպնել 3, ինչ-որ բանի շուրջ համաձայնություն չկա ընդհանրապես։
Կարծում եմ այո, փաստաթղթեր կան սեղանին դրված, այդ փաստաթղթի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, այդ փաստաթղթերը նոր չեն, գոնե մայիսից դրանք դրված են սեղանին։ Կողմերը փորձում են հնարավոր շահեկան դիրքում դա որպեսի ստորագրվի, նախաստորագրվի, չգիտեմ,
կամ բանավոր հայտարարվի,
որ բանավոր հայտարարվի, եւ դա է պատճառը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան բնականաբար փորձում են հնարավորինս Հայաստանը թուլացնել, Հայաստանը վերջին ճիքերն է գործադրում, որպեսի ստորացումից մի քիչ ավելի լավ վիճակում հայտնվի, գումարած այն իրավիճակը, երբ որ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ միջանցքերի թեմա չի քննարկվում, սա զայրացրեց եւ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։
Դուք դեռ նոյեմբերի սկզբին էիք հայտարարել, որ ստորագրության են պատրաստվում փաստաթղթեր տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասով, մեկը մյուսն էլ սահմանագծում սահմանազատում սկսելու վերաբերյալ։ Երևանը հերքում է, դուք դեռ պնդում եք։
Իհարկե պնդում եմ, եւ ընդհանրապես մենք ինչքան ուշացնենք, այնքան վատն ենք ստորագրելու։ Չեմ ասում հիմա գնացեք վաղը ստորագրեք, բայց դրանք են դրված սեղանին, այսինքն ինչ դա ոչ հայտնագործություն է, եւ կարելի էր անգամ չունենալ այդ փաստաթղթերի մասին տեղեկատվություն, բայց հասկանալ, որ նման բան լինելու է, դրա ինչն է զարմանալի, բայց ինձ ուրիշ բան է զարմացնում, երբ որ ասում են, տեսակ չստորագրեցինք։ Հա, կարող ենք հիմա չստորագրեն, հիմա ասում են, որ պիտի հանդիպեն, չէ՞,
շաբաթավերջին կանտարակություն ունեն։
Հա, բայց հետո դրանից հետո ինչ ա լինելու, սա է կարևոր հարցը, հետո ինչ է լինելու, կարող ա հիմա սա էլ մերժենք ու ավելի վատը մեր առաջ դնեն։ Այս է դիվանագիտության չարությունը, որ ամենադժվար պայմաններում դու պետք է կարողանաս կայացնել որոշումներ, եւ այս հարցում Նիկոլ Փաշինյանը մենակ է ըստ էության։ Իհարկե նա է այս ամեն ինչի պատասխանատուն մեղավորը, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի ընդդիմությունը ամեն ինչ անում է, ես չեմ ասում հատուկ է անում, աշխարհում բոլոր ընդդիմություններն են այդպիսի, նաեւ Հայաստանի ընդդիմությունը չի թողնում որևէ տեղ, որ Հայաստանը գնա որևէ կարգավորման։ Հիմա ասում են, որ մի գնա ստորագրի, հա, օրինակ, մի գնա, բայց ի՞նչ անի։ Կարող են ասել լուծում, լուծում կա, տարբերակ կա, ասում են հերացի այդ մարդն էլ չի հեռանում, ասում են ինչի հեռանամ, ինձ 54% ձեն են տվել մարդիկ, ձեզ տվել են 21% կամ 7%, այս փակուղային իրավիճակում եւ խորհրդարանի այս քննարկումները եւ ընդհանրապես այս հայտարարությունները, որ ես տեսնում եմ, ես իմ մոտ տպավորություն կա, որ այնքան էլ շատ չի մտահոգում այն, ինչ որ ամբողջ աշխարհի հայերին պետք է այսօր մտահոգեր, եւ միակ թեման մտահոգության դա Հայաստանի պետականության հարցն է եւ ոչ թե իշխանության գալու։ Իհարկե նորմալ է, որ ընդդիմություն ուզում է իշխանության գալ, պարզ է, բայց այս պայմաններում ես չեմ տեսնում, այսինքն ինչ իմաստ ունի իշխանության գալու, եւ կարող է դու գաս իշխանության առանց պետականության,
կամ գաս նույնը ստորագրես,
կամ ավելի վատը ստորագրես, ով ասում որ նույնը ստորագրես, ով ասել որ նույնը ստորագրես, կարող ես ավելի վատը ստորագրել։
Ներհայկական զարգացումների շարքում անդրադառնանք երկրորդ նախագահի խնդիրներին, նա որպես մեղադրյալ է ներգրավել մի նոր գործով, այս մեկը կաշարքի հոդվածով է, ընդ որում մեղադրյալներից է նաև Սերժ Սարգսյանի նախորդը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պարոն Սարգսյանի պաշտպանը Ամրամ Մակինյանը գործը անհեթեթություն է անվանել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված նոր, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեղադրանքը։ Երրորդ նախագահն այն որակում է անհեթեթություն, այսօր ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանը։ Քնչական մարմնից հաղորդում են, որ 3:00-ին Սերժ Սարգսյանը հարցաքննության է ներկայացել Հակակոռուպցիոն կոմիտե, նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Նախկին նախագահը ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Պաշտոնական աղբյուրները քննվող գործի մասին մանրամասներ առայժմ չեն հայտնում։ Նրա պաշտպան Ամրամ Մակինյանը երեկ ասել էր, որ գործն առնչվում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքին, որով դեռ 3 տարի առաջ կաշառք ստանալու մեղադրանք էր առաջադրվել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նրա աշխատակազմի ղեկավար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Գևորքյանին, իսկ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանին կաշառք ստանալ նոժանդակելու համար։ Քոչարյանի եւ Գևորքյանի գործն արդեն դատարանում է, Մայրապետյանինը նախաքննության փուլում, քանի որ նա բուժման նպատակով մեկնել էր Գերմանիա եւ այդպես էլ չէր վերադարձել։
Այդ հանրահայտ Սիլվանի գործն այսպես ասած, ոչ մի նոր բան չէր գործում։
Սա երրորդ նախագահին առաջադրված արդեն երկրորդ մեղադրանքն է։ Նախորդը Վարելանյութի ավելի քան 1 միլիոն դոլարի վատնման ու հափշտակության գործն է, որը քննվում է արդեն 2 տարի։ Դատավճիռ դեռ չի կայացվել։ Փաստաբանը չի մանրամասնում, թե այս նոր գործով Սարգսյանին մեղսագրվող կաշառքի չափը որքան է կազմում։ Գործը քննող Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ևս մանրամասներ չի հաղորդում։ Մակինյանը շեշտեց միայն, որ երրորդ նախագահ Սիլվա Համբարձումյանի հետ երբեք չի հանդիպել։ Այդուամենայնիվ հեղափոխությունից հետո հարցաքննվել է այս գործով որպես վկա, եւ դեռ այն ժամանակ պնդել է իրան մեղության մասին։ Անցած 3 տարիների ընթացքում ըստ փաստաբանի Սարգսյանի հետ որևէ այլ քնչական գործողություն այս գործով չի արվել։ Տևական լրությունից հետո միայն 3 այս մասին հայտարարելը նպատակ ունի հանրությանը շեղել կարևոր քաղաքական հարցերից, կարծում է Սարգսյանի փաստաբանը։
Բան նախագահ եթե Սիմա Համարծունյանի հետ առանցություն չի ունեցել։ Անհետություն, այո, 3 տարի ու կես այդ թղթերը իրանց մոտ դրած էին, այդ ինչի նոր հիշեցի։
Ինքը գործարար Սիլվա Համբարձումյանը, որ պնդել էր, թե 2008-ին հանքարդյունաբերության ոլորտում խոչընդոտներ չունենալու համար, որպես շնորհակալություն միլիոնավոր դոլարներ է փոխանցել նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին, այժմ հարցազրույցներից հրաժարվում է և չի ուզում մանրամասներ հրապարակել։ Հեղափոխությունից հետո էր նա բարձրաձայնել կաշառք տալու մասին, ընդգծելով այդ գումարները փոխանցել է գործարար Սամվել Մայրապետյանի միջոցով։ 2 տարի առաջ ազատության այդ զրույցներում Համբարձումյանը նաև Սերժ Սարգսյանի անուններ հնչեցրել։
Սարգսյանին, դուք այդպես եք ասել ձեր խոսքում,
շնորհակալություն։ Այո, ես շնորհակալություն եմ հայտնել եւ Մայրապետյան Սամվելի միջոցով։ Ես ավելորդ մարդկանց չեմ հանդիպել, նա պետք է լուծել բոլոր հարցերը։ Լուծելա թե չի լուծել, դա իմ գործը չի, քանի որ ես այլևս խոչընդոտություն չեմ զգացել։ Բավականին մեծ գործարք է անում արաբների հետ եւ որպեսզի չխոչընդոտվեր, ես կարողանայի իմ գործարքը ավարտել, ես Մայրապետյանի հետ կապի մեջ մտա եւ փոխանցեցի այդ գումարը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան ու նրա ենթակա Արմեն Գևորգյանն արդեն այս գործով կանգնած են դատարանի առաջ, նրանց փաստաբանները չեն մանրամասնում, արդյոք իրենց ձեռքի տակ եղած նյութերում կան ցուցմունքներ Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Դատական գործընթացը դեռևս չի հասել մեղադրական եզրակացության հրապարակման փուլ, դատախազները դեռ չեն հրապարակել գործի մանրամասները, ինչից կարող էր պարզ դառնալ նաև Սերժ Սարգսյանի հնարավոր առնչությունն ու մասնակցությունը այս գործում։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բելարուսի ղեկավարը BBC-ին տված ծավալուն հարցազրույցում ասել է, թե անտարբեր այն հարցում, թե արդյոք արևմուտքը իրեն լեգիտիմ նախագահ է համարում։ Բառացիորեն ասել է, թքած ունեմ։ Խոսել է միգրանտների մասին, սպառնացել է, որ կփակի հակապետական գործունեություն ծավալած ՀԿ-ները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոստանում է ամենամոտ ապագայում վերջնականապես ոչնչացնել Բելարուսի տարածքում արևմտյան ֆինանսավորման աշխատող բոլոր հասարակական կազմակերպությունները։ Մորթելու ենք այն բոլոր ստրիկաներին, որոնց դուք ֆինանսավորում էիք, այն մարդկանց, որոնք աշխատում են Բելարուսի համար, մենք մատով չենք դիպչել, իսկ նրանց, որոնք ձեր ֆինանսական օժանդակությունն էին ստանում և այստեղ Մինսկում ջարդարարությամբ էին զբաղված, դրանցից որևէ մեկին եթե դեռ չենք վերացրել, կվերացնենք մոտ ապագայում։ Դիմելով BBC-ի թղթակից Ստիվ Ռոզենբերգին ասում էր Լուկաշենկոն.
Если мы кого-то не ликвидируем, не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время.
Բելարուսի ղեկավարի կես ժամանոց հարցազրույցը բրիտանական հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակվեց 3-3-ով։ Դրա գլխավոր առիթը, սակայն, ոչ այնքան Բելարուսում ծավալվող ներքաղաքական զարգացումներն էին, որքան Լեհ-Բելարուսական սահմանին ցակած միգրացիոն ճգնաժամը։ Հարցազրույցի սկզբում BBC-ի թղթակիցը փորձում էր պարզել, ի վերջո Լուկաշենկոն ընդունում է, որ մերձավոր արևելքից Բելարուս բերված հազարավոր անօրինական ներգաղթյալներին Մինսկը որպես լծակ է օգտագործում Եվրամիության դեմ։ Լուկաշենկոն պնդել որ ինքը ներգաղթյալներին Բելարուս չի հրավիրել, այնուհանդերձ չէր հերքում, որ ճգնաժամի ծագման պատճառներից մեկը Մինսկի դեմ Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցներն էին։
Почему я должен их задерживать на границу? На границе, когда они идут в Великобританию, в Германию.
Ինչու ես պետք է նրանց կանգնեցնեմ սահմանին, եթե նրանք Մեծ Բրիտանիա կամ Գերմանիա են ուղևորվում։ Կներեք, ես ինչու պետք է այսօր այստեղ փախստականների ճամբարներ ստեղծեմ։ Այդ իսկ պատճառով ասացի, ես նրանց շարժը սահմանին չեմ զսպելու, հետագայում էլ դա չեմ անելու, եթե շարունակեն Բելարուսի տարածքով անցնել, որովհետև նրանք ինձ մոտ չէ որ գալիս են, նրանք ձեզ մոտ են գալիս, հայտարարում է Լուկաշենկոն։
Потому что они идут не ко мне, а к вам.
Բելարուսի ղեկավարը նաև կտրականապես հերքում է արևմտյան լրատվամիջոցներում տեղ գտած բազմաթիվ տեսագրություններն ու սահմանին գտնվող ներգաղթյալների պնդումները, որոնց համաձայն հենց Բելարուս սահմանապահներն են, որ դրդում են նրանց ուժով անցնել Լեհաստան։
Ну это везде у вас некоторые и кто-то, а кто-то один сказал, что резали проволоку. Так вы мне скажите, где резали? Кто резал? И назовите имя этого солдата.
Ձեզ մոտ միշտ ոմանք են եւ ինչ որ մեկը։ Մեկն ասել է, որ Բելարուս սահմանապահները կտրել են փշալարը։ Ասացեք ինձ, որտեղ են կտրել, ով է կտրել եւ նշեք այդ զինվորի անունը, հայտարարում է Բելարուսի նախագահը, բախվելով BBC-ի թղթակցի հակադարձմանը։
Александр Григорьевич, я не думаю, что человек
который мигрант, который мне это сказал, спросил: «Извините, как вас зовут у солдата?»
Բավական նյարդային մտնոլորտում անցած հարցազրույցի մի զգալի մասը նվիրված էր 2020-ի օգոստոսին կայացած նախագահական ընտրություններին, որոնց արդյունքները արևմտյան պետություններն այդպես էլ չճանաչեցին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն, այսօր էլ վստահ է, պաշտոնական տվյալներն իրականությանը չէին հակասում և իր օգտին քվեարկել է ընտրություններին մասնակցած բելարուսների 80%-ը։ Այդ դեպքում, հարցնում էր BBC-ի թղթակիցը, արդյոք անհամապատասխանություն չկա պաշտոնական տվյալների և դրանց դեմ բողոքող 100 հազարավոր ցուցարարների միջև։ Այդ անհամապատասխանությունը ձեր գլխում է, ձեր և ձեր ղեկավարների, 80% թիվը ես չեմ հրապարակել, այլ օրինականորեն գործող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, դա փաստ է, օրինական փաստ, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Հարգելի ընկերներ, հենց նոր Կրեմլը տարածեց մի հաղորդագրություն, ընթերցեմ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կկայանա Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Վլադիմիր Պուտին երկկողմ հանդիպումը, բանակցությունները կանցնեն Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Նախատեսվում է քննարկել նոյեմբեր 9-ի և հունվար 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև նախանշել հետագա քայլերը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման և խաղաղ կյանքի հաստատման համար։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի նախագահը նաև երկկողմ ձևաչափով հանդիպումներ կունենա Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ, հիշեցնեմ, հենց նոր այս մասին հաղորդեց Կրեմլը։ Մոսկվան հավաստիացնում է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ հարձակվել Ուկրաինայի վրա, միաժամանակ ասելով, թե ուկրաինացիներն են պատրաստում գրոհներ Դոնբասի վրա։ Մոսկվան մտահոգություն է հայտնում նաև այն կապակցությամբ, որ արևմուտքը ռազմական օգնություն է տրամադրում Կիևին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը չի ծրագրում որևէ մեկի վրա հարձակվել, ինչպես նաև չունի ագրեսիվ մտադրություններ։ Բոլոր հայտարարությունները հակառակի մասին սխալ են։ Այսօր հերթական անգամ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Եվ միանգամայն սխալ է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի ցանկացած տեղաշարժ մեր երկրի տարածքում ասոցացնել նման ծրագրերի հետ։ Դա այդպես չէ, Ուկրաինան հավանաբար պլանավորում է ագրեսիվ գործողություններ Դոնբասի դեմ, այլ ոչ թե Ռուսաստանն է ծրագրում դրանք Ուկրաինայի դեմ։
Կրեմլի խոսնակի խոսքերը մեջբերում էր Անովոստին։ Արդեն մի քանի շաբաթ է Արևմուտքն ու Կիևը հայտարարում են Ուկրաինայի վրա հարձակվելու Մոսկվայի ծրագրերի մասին, իսկ Մոսկվան հերքում է հայտարարելով, թե հակառակը Կիևն է Արևմուտքի աջակցությամբ պլանավորում հարձակվել Դոնբասի անջատողականների վրա։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը դիտարկում է Ուկրաինա լրացուցիչ սպառազինություն և ռազմական խորհրդականներ ուղարկելու հնարավորությունը, հայտնել է CNN-ը հղումանելով ամերիկյան կառավարությունում իր աղբյուրներին։ Ըստ այդ հաղորդման, Կիևին ռազմական օգնության նոր փաթեթում կարող են լինել հակատանկային համալիրներ, ականանետեր, զինահարթիրային համալիրներ և ռազմական ուղղաթիռներ։ Սպիտակ տանը հրաժարվել են մեկնաբանել այս տեղեկությունը, CNN-ի հեռուստաալիքի տվյալներով Բայդենի վարչակազմը մտավախություն ունեն, որ Վաշինգտոնի նման քայլը Մոսկվայի կողմից կարող է դիտարկվել որպես իրավիճակի լուրջ էսկալացիա։ Ավելի վաղ ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգների հետ հուզությունը հավանական է համարում Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա։ Մոսկվան կարող է հարձակում սկսել Բելարուսական տարածքից և անեքսիայի ենթարկված Ղրիմից, հայտնել էին Bloomberg գործակալության աղբյուրները։ Նշվում են անգամ հնարավոր ժամկետներն ու գործողության ծրագրերը, մասնավորապես ենթադրվում է, որ ներխուժմանը մասնակցելու է 100 մարդուց բաղկացած 100 խումբ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուլդանոն էլ նախորդին կարծիք էր հայտնել, որ ռուսական հարձակումը կարող է սկսվել 2022 թվականի հունվարին կամ փետրվարին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։